date de arestare împotriva a 13 agenți CIA care ar fi implicați în cazul NASA. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, Amnesty International și Human Rights Watch, au criticat în repetate rânduri politica americană a așa ziselor extrădări speciale și faptul că suspecții sunt duși după aceea în țări care tolerează tortura, cum ar fi Uzbekistanul sau Egiptul. În aprilie, președintele american George Bush s-a referit la această practică, declarând:
"We operate within the law.
Operăm în limitele legii și trimitem oameni în țări care nu tolerează tortura. Și mai vreau să vă spun ceva. Administrația Statelor Unite are datoria să-i protejeze pe cetățenii americani. Este în interesul nostru să-i depistăm pe cei care ne vor răul", declara președintele Statelor Unite. Cazul clericului musulman dispărut în Italia nu este singurul. Un caz similar s-a înregistrat în Germania în 2004 și în Suedia cu un an mai devreme. În ambele țări s-au deschis între timp anchete oficiale.
O relatare rezumată de Ileana Giurchescu. În Ucraina, justiția a dat dreptate mișcării de tineret Pora după un proces ce a durat câteva luni.
Mișcarea de tineret ucraineană Pora, unul din principalii organizatori ai Revoluției Portocalii de anul trecut, care l-a adus la putere pe președintele Victor Iușcenco, va putea participa ca partid politic la alegerile parlamentare din Ucraina la sfârșitul lunii martie 2006. O judecătorie raională din Kiev a obligat Ministerul Justiției să înregistreze retroactiv Pora ca partid politic cu data de 24 martie 2005, atunci când mișcarea de tineret a decis la Congres să se transforme în formațiune politică. Ministerul înregistrase formațiunea, dar cu o dată ulterioară, și acest lucru făcea imposibilă participarea ei la alegerile de anul viitor, pentru că legislația ucraineană permite înscrierea în cursa electorală doar partidelor care există de cel puțin un an. Yuri Polikovic, liderul organizației locale din Kiev a partidului Pora. Justiția a renăscut și oamenii încep să aibă încredere că bunul simț poate triumfa. Această decizie arată că cele 10.000 de semnături adunate de Pora pentru înregistrarea ca partid sunt valabile. Decizia judecătoriei Peciorski din Kiev pune capăt unei dispute de câteva luni între Pora și Ministerul Justiției, care refuzase inițial înregistrarea formațiunii pe motiv că o treime din semnăturile din listele de membri de partid nu puteau fi autentificate. Liderii Pora l-au acuzat pe ministrul justiției, Roman Zvarici, de rea voință, ce au cerut la proteste de stradă demisia lui. Ministrul Zvarici nu a făcut deocamdată comentarii pe marginea deciziei de judecată. La mai puțin de un an de la Revoluția Portocalie din Ucraina, în interiorul administrației de la Kiev au apărut puternice tensiuni între susținătorii președintelui Iușcenco și unii membri ai guvernului, un guvern de coaliție. Și nu numai pe tema mișcării Pora. Aceste tensiuni, spun analiștii, se vor accentua pe măsura apropierii alegerilor parlamentare de anul viitor. Iată ce spune pe această temă Yuri Polikovic.
Situația ne forțează să participăm la apropiatele alegeri parlamentare. Trebuie să participe mai ales aceia dintre noi care au arătat nu doar prin cuvinte, că noi, tinerii, suntem bine organizați și capabili să dăm jos orice regim care este împotriva propriului popor. Iată de ce Pora și alte partide trebuie să participe la aceste alegeri, care nu vor fi cu nimic mai puțin importante, poate chiar mai importante decât ultimele alegeri prezidențiale în Ucraina. Liderul organizației din Kiev a noului partid Pora a spus că nu se știe deocamdată dacă formațiunea sa va participa la alegeri într-o alianță sau în mod independent, dar că în cazul în care va intra în Parlament, nu-l va sprijini cu ochii închiși pe președintele Iușcenco.
Justiția continuă să fie și cea mai gravă problemă a României, după cum declara și astăzi președintele de la București, Traian Băsescu, și după cum avertiza și ministrul justiției, Monica Macovei, care atrăgea atenția încă o dată asupra eforturilor ce sunt făcute de forțe ostile reformării justiției. Dintre capitolele din achiul comunitar, la care România mai are multe de făcut, justiția este la loc de frunte. Presa de la București continuă și astăzi să înregistreze reacții față de recenta condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov de către președintele României, Traian Băsescu, după cum ne spune Tania Radu.
Declarația președintelui Traian Băsescu despre pactul Ribbentrop-Molotov, preluată și comentată ieri de ziarul Ziua, face și astăzi subiect în paginile acestui cotidian. Referirea apare într-un articol legat de o dezbatere despre strategia de politică externă a României, organizată ieri de ziarul Adevărul. Pentru cei de la Ziua, această dezbatere ar fi fost o, cităm, ambuscadă pesedistă pentru ministrul de externe Răzvan Mihai Ungureanu, întrucât șeful diplomației române s-a găsit înconjurat de trei foști miniștri de externe, Mircea Cioană, Adrian Năstase și Petre Roman. Alți foști miniștri de externe, Teodor Mereșcanu, Adrian Severin și Andrei Pleșu, ca și moderatorul imparțial Emil Hurezeanu, și-au declinat, se pare, participarea. Inițial, se mai spune în Ziua, dezbaterea a fost anunțată presei ca o expunere susținută de Răzvan Mihai Ungureanu. În realitate, ar fi fost un fel de ședință de masacrare a lui Ungureanu și a președintelui Traian Băsescu. Despre comunicatul președinției privind pactul Ribbentrop-Molotov, Ziua relatează că la dezbaterea de la Adevărul, Năstase ar fi manevrat abil cu citate trunchiate din Ziua. Scopul? Să-și aroge merite personale în condamnarea pactului încă din 1991 într-un discurs în Parlament. Cităm, Adrian Năstase a dovedit că fie nu a citit articolele apărute ieri asupra subiectului, fie consilierul care i-a făcut revista presei l-a dezinformat, deoarece discursul său din Parlament din 91 era amintit în grupaj. Am încheiat citatul. Ceea ce face diferența, se arată în continuare, e însă că Traian Băsescu este șeful statului, iar Năstase era la vremea respectivă doar deputat. Fostul premier și-a continuat plata polițelor, spune Ziua, afirmând că Cristofor Columb Băsescu pleacă să descopere Marea Neagră. Am încheiat citatul. În fine, mai cităm o altă remarcă din acest articol. Cei trei premieri au găsit de cuvință să atace politica externă a lui Traian Băsescu, părând să nu înțeleagă de ce aceasta este apreciată la Washington sau Bruxelles, atât datorită conținutului, cât și posturii reprezentantului României cu coloana vertebrală dreaptă. Am citat. Tot în Ziua, un articol, citând agenția Romania Global News, consemnează protestele de la Chișinău de ieri împotriva pactului Ribbentrop-Molotov. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce crede despre comunicatul președintelui Traian Băsescu de condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, politologul american și istoricul comunismului Vladimir Tismăneanu?
Trebuie spus că esența pactului nu este menționată pe deplin, cred eu, în comunicatul respectiv, dar nu e vorba de o lecție de istorie și nu fac o critică a comunicatului, ci doar aș adăuga niște lucruri. Prin pactul respectiv a fost nu numai răpit o parte a teritoriului național românesc, o parte legitimă a teritoriului național românesc, în urma acțiunii de brigandaj internațional a celor două sisteme totalitare, ci a fost impusă o dictatură de tip totalitar asupra milioane de români și minoritari care trăiau în teritoriul respectiv, fie ei evrei, ruși, ucrainieni, bulgari, găgăuși, ce alte naționalități mai erau acolo. Deci, din acest punct de vedere, experimentul comunist asupra poporului român se poate spune că începe în momentul respectiv, acum 65 de ani, și deci nu este vorba doar de niște fapte istorice grave, este vorba de începutul impunerii unui sistem dictatorial totalitar, care ulterior, firește, în timpul celui de-al doilea război mondial și a avut contrapartea în sistemul fascist, așa cum a fost exercitată dictatura militară, întâi în alianță cu mișcarea legionară după 6 septembrie 1940, apoi după lichidarea alianței și distrugerea unei părți însemnate a mișcării legionare în urma rebeliunii după ianuarie 1941, ca dictatură militară fascizantă și chiar fascistă, aici nu intrăm în detalii asupra definiției, în orice caz aliată cu Germania nazistă, inclusiv în perpetuarea și îndeplinirea programului de distrugere a evreimii și a altor minorități, în primul rând a evreimii din România și din zonele ocupate. Deci, iată, tragedia începe, de fapt, atunci. Sigur că există preludiile acestei tragedii și eu cred că e foarte bine că, în sfârșit, efectele pactului Molotov-Ribbentrop asupra României sunt condamnate la nivelul acestui gen de comunicat statal.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea din Maryland într-o declarație consemnată de Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, este ora 21 și 39 de minute și repetăm titlurile serii.
Procuratura de la Chișinău cere ridicarea imunității parlamentare a 4 deputați, unul comunist și 3 de la Alianța Moldova Noastră. Ministerul Rus de Externe critică atitudinea Chișinăului în Comisia Unificată de Control.
Și din actualitatea internațională, Curtea de Apel de la București a declarat ilegală greva sindicatelor din transporturile feroviare și un fost lider al studenților iranieni dezminte implicarea noului președinte ales al Iranului în operațiunea din 1979, când a fost ocupată ambasada americană de la Teheran.
Procuratura Generală a sesizat acum 3 zile Parlamentul în legătură cu ridicarea imunității și obținerea consimțământului prealabil în vederea trimiterii în judecată în cauze penale a deputaților de la Moldova Noastră Serafim Urechean, Vasile Colța și Ivan Ciontoloi și a deputatului comunist Ivan Guțu. Parlamentul a dezbătut această cerere și Sergiu Praposcic ne oferă detalii.
Potrivit demersului procurorului general Valeriu Balaban, citit în plen de Marian Lupu, președintele legislativului, fostul primar general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean, este suspectat că în anul 2002 și-a depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de achiziție a 40 de ambulanțe pentru serviciul medical de urgență din oraș.
Serafim Urechean, fiind persoană cu înaltă funcție de răspundere, a depășit în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, fapt soldat de urmări grave ce se exprimă prin cauzarea unor daune în proporții deosebit de mari intereselor publice în sumă de 239.000 dolari SUA.
Procuratura îl acuză de însușirea banilor publici în proporții deosebit de mari și pe deputatul Alianței Moldova Noastră, Vasile Colța, în perioada în care Colța exercita funcția de primar al orașului Hâncești. Cel de-al treilea deputat AMN, Ion Ciontoloi, fost președinte al Cooperației de Consum din Tighina, este acuzat de abuz în serviciu și însușire în proporții deosebit de mari a bunurilor. Iar deputatul comunist Ivan Guțu, fost președinte al raionului Iedineț, este suspectat de delapidarea bunurilor publice. Amintim că acum câțiva ani, Ivan Guțu i-a acuzat de corupție pe președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, și pe fiul acestuia, Oleg Voronin. Conflictul a fost însă aplanat, astfel că la alegerile din martie 2005, Ivan Guțu a fost ales deputat pe listele acestei formațiuni. După ce au fost citite demersurile procurorului general, a urmat reacția fracțiunii Alianța Moldova Noastră. Vicepreședintele AMN, Veceslav Untilă.
Cererea procuraturii de a ridica imunitatea parlamentară a reprezentanților Alianței Moldova Noastră, pe baza unor dosare fabricate în scopuri politice și electorale, reprezintă o implicare în atacul politic asupra formațiunii și liderului nostru. Ea continuă efortul puterii de a marginaliza Alianța Moldova Noastră din viața politică. Considerăm cererea de ridicare a imunității drept o continuare a represiunilor politice.
Cu mult mai multă reținere au comentat demersurile procurorului deputații comuniști. Iată ce a declarat Victor Stefaniuc, solicitat de noi să se refere la cererea procurorului de ridicare a imunității parlamentare deputatului comunist Ivan Guțu.
Nu pot comenta întrebarea asta, fiindcă nu cunosc, am ascultat azi opinia procuraturii și urmează comisia juridică să se expună. În rest, cred că lucrurile derulează normal.
Deputatul comunist Vasile Prijmireanu.
Dreptul procurorului trebuie să fie legea pentru oricine și pentru inclusiv și deputați.
Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, consideră că în acest caz nu poate fi vorba despre represiuni politice, dat fiind că printre cei acuzați de procuratură este și un deputat comunist. Iurie Roșca.
Chiar dacă procuratura și sistemul judecătoresc funcționează imperfect în Republica Moldova, personal cunosc suficiente cazuri scandaloase legate de numele mai multor deputați din grupul parlamentar Alianța Moldova Noastră. Faptul că astăzi sunt doar 3 nu înseamnă că ceilalți nu ar fi susceptibili de anumite demersuri ale procuraturii generale. Această grupare politică a intrat într-o ușoară panică, probabil că are de ce să se teamă, de vreme ce niciunul dintre cei vizați nu a fost prezent la ședința de astăzi pentru a veni cu anumite precizări.
Iată care este opinia liderului Partidului Social Liberal, deputatului Oleg Serebrian.
Dacă o persoană este într-adevăr responsabilă de anumite acțiuni care sunt nu neapărat conforme cu legea, cred că calitatea de deputat nu trebuie să fie un paravan pentru acoperirea acestor acțiuni. Eu cred că chiar pentru restabilirea, dacă vreți, nu doar adevărului, dar demnității acestor persoane, este cazul ca instanțele de judecată să demonstreze sau faptul că sunt vinovați sau contrariul, că nu sunt vinovați.
Comisia Parlamentară Juridică juridică. Urmează ca în decurs de 15 zile să-i audieze pe cei 4 deputați și să prezinte un raport Parlamentului. Decizia finală privind ridicarea sau neridicarea imunității unui deputat urmează să o ia legislativul după audierea acestor deputați într-o ședință specială. Din Chișinău, Sergiu Praborșcic, Radio Europa Liberă.
Situația din mass media din Moldova nu este nici pe departe lipsită de asperități și fără de probleme. Holdingul Euromedia și postul de radio local Sângera sunt unele dintre vocile care critică vehement și prin proteste de stradă deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, o relatare semnată de Valeriu Cațăr.
Modul în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului gestionează frecvențele de radio și TV aduce un imens prejudiciu material, informațional și de imagine Republicii Moldova, susține directorul postului de radio Vocea Basarabiei, Veaceslav Țibuleac, potrivit căruia numai faptul că un număr impresionant de frecvențe rămân astăzi nerepartizate lipsește bugetul statului de o sumă între 5 și 8 milioane de lei anual.
Să are în vedere plățile pentru utilizarea frecvențelor, plățile pentru arenda pe pilonii ce aparțin instituției de stat radiocomunicații și multe, multe alte lucruri. Nemai vorbind câți oameni ar putea fi angajați adăugător în munca aceasta. Câți jurnaliști termin facultățile și pleacă în Italia, Portugalia, mai știu eu unii, la munci grele. Sau nu-și profesează specialitatea care au obținut-o în 5 ani. E strigător la cer și dacă noi acum nu o să înțelegem că aceasta nu trebuiește Vocii Basarabiei sau Euronova TV, dar trebuiește întregului audiovizual, noi nu o să reușim nimic.
Directorul holdingului, Valeriu Saharneanu, care este și președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, susține că Mihailo, ca și ceilalți membri ai CCA, se fac în mare măsură responsabili pentru reușita invaziei posturilor străine, în special a celor rusești, în spațiul informațional al Republicii Moldova, în detrimentul, bineînțeles, a mediilor autohtone. Ion Mihailo recunoaște la rândul său că situația în acest domeniu este îngrijorătoare, dar declară că membrii CCA au întreprins tot ce le-a stat în putere pentru a limita fenomenul. Iată ce declara Mihailo într-o recentă intervenție pe care a avut-o chiar în plenul Parlamentului.
În perioada august 2001 până în mai 2005 au fost eliberate licențe pentru 17 posturi de radio autohtone, 10 cu retransmisia posturilor rusești, 3 cu retransmisia a posturilor de radio române, 2 a posturilor turcești și 1 pentru retransmisia posturilor din Ucraina și alta din Bulgaria. Tot pe parcursul acestei perioade, pentru încălcarea legislației în vigoare, au fost retrase 4 licențe de emisie care retransmiteau posturi de radio din Federația Rusă. Le nominalizez. Postului de radio Avtoradio, postului de radio Unda Liberă, care retransmitea Echo Moscvei, Vox, care retransmitea Radio Maximum, și Dinamit FM, care retransmitea Radio Dinamit Rusia.
Avtoradio și-a restituit însă licența de emisie după ce a obținut în instanță câștig de cauză împotriva CCA. Cu referință la televiziuni, Mihailo a declarat că situația este mult mai complicată.
Din cele peste 40 canale de televiziune, doar 3 nu se folosesc de retransmisia canalelor străine. Le nominalizez. Moldova 1, Euro TV Chișinău și Sor TV Soroca. În rest, toate retransmit canale din Rusia, România, Ucraina, Turcia și Bulgaria, inclusiv și Albasar și Euronova. După cum am menționat, până în februarie retransmiteau un canal din Rusia, din februarie retransmit un canal din România, Antena 1.
Președintele CCA a respins toate acuzațiile ce i-au fost aduse de reprezentanții Euronova Media Group, declarând că aceștia încalcă legea audiovizualului și că justiția este cea care trebuie să decidă în acest caz cine are dreptate. Trebuie să menționăm că Euronova Media Group a obținut totuși, în ultima ședință a CCA, 2 frecvențe pentru extindere, solicitând cei drept 10. Deși au fost mai puține decât au sperat și nu dintre cele mai bune, faptul a fost salutat astăzi de Valeriu Saharneanu, care l-a calificat drept o victorie obținută în urma protestelor organizate de angajații holdingului. Între timp însă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a mai adoptat o decizie care a trezit controverse, dictând postului Radio Sângera, la solicitarea deputatului comunist Iurie Ieriomin, să-și modifice timp de o lună locul de amplasare a emițătorului, ridicat pe clădirea unei școli din localitate. Trezindu-se în imposibilitatea tehnică de a face acest lucru în termenul indicat, administrația Radio Sângera s-a văzut nevoită să sisteze emisia postului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Pentru că este vară și perioada concediilor, am fost curioasă să aflu cum își petrec moldovenii vacanța și unde le place cel mai mult să se odihnească. După ce am vorbit cu oameni de la orașe și sate, am înțeles că cei mai mulți dintre moldoveni nu se prea odihnesc. Și iată de ce, rubrica de azi va fi despre muncă.
Ce faceți de regulă în concedii?
Cu sapa la deal.
Lucrând.
Cel mai muncitor popor, îmi pare mie așa. Și oamenii muncesc. Cei mai buni odihnă e munca iubită.
Aveți o astfel de muncă?
Da.
Cât de des faceți reparații în casă?
Totdeauna. Chiar și la aceeași odihnă, nu pot sta. 2-3 zile te mai simți odihnită și liber, da, pe urmă să încep. Da, acasă, dar ori cum e acolo, dar ori serile, da? Și e imposibil.
Și faci așa, ori și faci porcul.
E imposibil de odihnit. La noi e, se vede că e tradiție.
La mare, la munte, când ajunge?
Niciodată.
Niciodată.
Dar noi știi, numai să muncească, dar de odihnit foarte rar că ți-o odihnesc.
15 ani nu am fost în vacanță, то я даже не знаю, как вам ответить на вопрос.
Nici nu știu ce să vă spun. 15 ani nu am avut concediu, deci nu m-am odihnit. Cred că mulți oameni sunt în situația mea. Nu că nu am dorit să ne odihnim, dar nu avem posibilitate. Lucrez pentru casă, pentru copii, pentru părinți. Ceea ce agonisesc abia de mi-ajunge pentru trai. Bani pentru călătorii, mare sau munte, nu am. Dacă ar fi să aleg între a repara casa și a merge la mare, aș alege-o pe prima. Oamenii bogați sunt cei care se odihnesc pe cinste la noi. Ei reușesc și să călătorească și să-și construiască case. Ăștia se întrec între ei, care mai de care.
Odihnesc așa, fugitiv.
Asta e în sânge, într-adevăr așa e.
Dar cred că o să ne învățăm, mă gândesc eu.
Să ne odihnim?
Da.
De unde vom învăța?
Cred că Europa ne va învăța, cred că Europa.
Tinerii, care sunt cei mai dornici să devină europeni în adevăratul sens al cuvântului, sunt și persoanele care preiau cel mai ușor practicile europene. Ei spun că vor și să muncească bine, pe bani buni, dar și să se odihnească pe cinste. I-am întrebat dacă reușesc să-și pună în practică dorințele.
Cred că o să plecăm cumva la mare sau la munte.
Cât de des plecați la mare, la munte, în vacanță?
Anul trecut nu am fost.
Părinții voștri ce fac în vacanțe?
Cred că tot să mai odihnesc în vacanță.
Dar fac și reparații.
Nu e o problemă, așa ceva se rezolvă. Nu știu, poate că moldovenii sunt mai stăruitori și iubesc mai mult curățenia.
Tu ce ai văzut la părinții tăi?
N-aș putea să spun că s-au odihnit vreodată așa cu totul. N-aș putea spune că într-adevăr au mers vreodată la mare. Sper să fiu eu prima anul acesta.
Tu n-ai fost niciodată la mare? Câți ani ai?
Am 19 ani.
Dar cum vezi tu vacanțele tale pe viitor? Ce ți-ai dori?
Cât mai mult odihnă, la maximum.
Se pare că sărăcia nu este principalul motiv pentru care moldovenii nu reușesc să se odihnească în concedii. Iată ce spun psihologii. Valentina Bodrug.
Cred că aici trebuie să vedem două dimensiuni, cea moral tradițională și mai este și aspectul social. Tradițional se considera că, de fapt, cea mai bună odihnă este munca și că omul, dacă muncește bine, nu are el nevoie de odihnă, așa, în sensul contemporan al cuvântului, să mergi la mare, la munte, să te detașezi de toate problemele care sunt în familie. Cu regret și până ziua de azi, la țară, foarte multe familii stau pe poziția că a merge undeva la odihnă, de fapt, este un moft și este o cheltuire inutilă de bani. Al doilea moment este, cred că, iarăși tradițional, social. Pe parcursul mai multor ani nu s-a format o cultură de petrecerea timpului.
Valentina Bodrug afirmă că vacanțele petrecute împreună cu oamenii dragi sunt benefice nu doar pentru reabilitarea fizică, dar și pentru cea psihică.
Foarte important aceste minute frumoase să le petreacă familia împreună pentru a fortifica pozițiile familiei, pentru a savura plăcerea de a fi toți împreună, ținând cont de condițiile contemporane. Astăzi ar trebui mai mult să punem accent că este nevoie să învățăm și tinerii și generația adultă să se respecte pe sine, să respecte pe cei de jur și să folosească timpul de vacanță pentru a se odihni și psihologic și fizic, aș aduna forțe noi pentru munca destul de grea pe care fiecare din noi o realizează apoi, după concediu.
Am mers la două agenții de turism din Chișinău pentru a vedea care sunt ofertele acestei veri și clientela. Destinațiile și prețurile s-au dovedit a fi foarte variate. În Ucraina te poți odihni cel mai ieftin, cu $120 pentru 10 zile. Dacă dorești o vacanță frumoasă sau chiar de excepție în Turcia sau Grecia, ar trebui să scoți din buzunare de la 400 de euro până la 2000 de euro. Spre deosebire de prețuri și destinații, clientela celor două agenții de turism nu e deloc variată, mi-au spus angajații. Oamenii cu venituri peste medie și cei bogați sunt clienții fideli ai acestor instituții. Persoanele cu mijloace modeste, dar care totuși reușesc să adune bani pentru odihnă, merg la mare sau la munte cu saltele, corturi și tigăi de acasă. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccin pentru Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A mai rămas doar o săptămână până la data alegerilor anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului, dar situația e tot atât de confuză ca și la startul campaniei, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. Pentru că această campanie decurge într-o atmosferă de totală apatie politică a electoratului și chiar de dezgust față de politică în general și față de clasa noastră politică în special. Două stări de spirit se nuanțează cu toată claritatea, scrie Tănase, repulsia față de partidele politice și deruta quasi-generală. Astfel, tot mai multă lume întreabă cu cine votăm, care-s de-ai noștri. Iată și alte titluri din timpul de dimineață de mâine. Întreprinderi agricole de stat creditate din contul pensionarilor. Oamenii de la sate primesc cea mai mică leafă. În Moldova, 20% dintre cei mai bogați dețin jumătate din veniturile țării. Săptămânalul Comersant Plus scrie că, citesc, probabil toată populația Republicii, cu excepția elitei politice, înțelege că alimentarea stării de spirit antiruse e în detrimentul oamenilor simpli. Economia moldovenească e atât de vulnerabilă și dependentă de așa zișii ocupanți, încât un singur pas greșit poate provoca colapsul acesteia, scrie Comersant Plus. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt prezentate de Vsevolo Ciorni.
Viorel Mihail are un editorial care se numește Noi Luătorii de Mită, în care, în stilul său caracteristic persiflant, descrie cum poate fi înscenat un flagrant cu luătorii și dătătorii de mită la noi în Moldova, dat fiind faptul că subiectele de acest fel s-au cam înmulțit în ultima vreme și se pare că au un caracter așa comandat. Eu mă refer la rubrica Impresii despre recenta asigurare pe care ne-a dat-o ministrul agriculturii că s-ar putea să se reia exportul de fructe și legume în Rusia, suspendat la solicitarea unui serviciu fitosanitar cu un nume foarte savant din Rusia, dar se pare că motivul nu este chiar fitosanitar, ci este cel politic.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că Kimmo Kiljunen, șeful grupului pentru Moldova al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, sosit la Chișinău, citez, înainte de a cunoaște poziția Chișinăului, a avut grijă să afle părerea separatiștilor, să-i consulte, să redacteze împreună documentul ca nu cumva ei să aibă vreo obiecție. Acest act de complezență nu este întâmplător, scrie Bogatu. El rezultă chiar din poziția personală a trimisului OSCE. E destul să parcurgi documentul compus de Kiljunen ca să te convingi că șeful grupului pentru Moldova încearcă să dea timpul înapoi, scrie ziaristul de la Flux. Proiectul rezoluției creează un paralelism periculos între administrația legală a unui stat suveran și regimul ilegal dintr-o regiune rebelă. Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu Vasile Carauș, președintele Biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Moldova, Moldcoop. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând câteva dintre știrile cele mai importante ale serii.
Procuratura a cerut ridicarea imunității parlamentare a patru deputați de la Chișinău. Ministerul Rus de Externe se declară îngrijorat de blocarea activității Comisiei Unificate de Control. Curtea de apel de la București a declarat ilegală greva sindicatelor din transporturile feroviare. Un fost lider al studenților iranieni dezminte implicarea noului președinte ales al Iranului în operațiunea din 1979, când a fost ocupată ambasada americană la Teheran.
Alexandru Eftode și Oana Serafim vă doresc toate bune. Pe mâine, aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat